кой ще ни гостува? Един страхотен човек или, както казват, българския Шарлз Навурка. Сега в момента слушате неговият песни, така микс от негови песни. Мустафа Чушев е на гости. Добре дошъл в студиото на Дарик.
Благодаря ви за поканата, момчета. Страхотни сте и страшно много ви обичам, защото редовно слушам. За Драго няма да говоря нищо, защото той ми винаги бил симпатяг от екрана, а пък ти си ми е като брат, защото си от Шумен. И ми е много весело и много ми е приятно. Благодаря ви за поканата.
Райчев, много хубава такава интродукция направи българския Шарлз Навур. Как го усещате като определение? Кога тръгна?
Да. Нямам никаква вина за това оприличаване. Да. Това е Шарлз Навур, е велика звезда. Това е невероятна звезда. Аз вероятно свързват, че той е арменец и живее във Франция, пък аз съм турчен, живее в България. Иначе в глас и отношение нямам никаква прилика и не бих се усмелил да се сравнявам с него в никакъв случай.
Сега, само да кажем, защото по-малото поколение не знае, разбира се, ти си най-продаваният певец след Лили Иванова през...
Така е статистиката на Балкантон. Казва, че единствено имам златна, диамантена и платинена плоча в България. Това не значи нищо, защото това са само едни символи, без никакво пък покритие материално. Дори това, което се е полагало да получавам като изпълнител за продадени плочи, аз не съм получил нищо. Затова, защото тогава Балканто имаше тарифа, на всяка песен на минута се плащаше 15 минути, 15 лева на минута, смятай 40-45 минути, колко пари правят, като държат данъци, оставаха към 450-500 лева. Това съм получавал от тези плочи, които се продаваха в стотици хиляди тиражи, което е все влизал в републикански бюджет. И плюс като прибавяме концерти, които съм правил, които са над 5000, може би и повече, не съм седнал да ги броя, също по същия начин се калкулираше. Ние почнахме 4 лева, 8 лева, 10 лева, 15 лева. Вече като почваш малко повече да ставаш популярен, 25 лева, 35 лева. И когато почваш да правиш рецитали, да пише името Мустафа Чушев и отдолу да има някакви други имена, тогава получавахме 60 лева. Това бяха условията. Всички пари отиваха в републикански бюджет, както на мене, така на всички мои колеги на моето поколение. И сега ние бяхме повдигнали въпрос за нашите пенсии, защото наистина останахме на улицата. Борето Божинов си отиде много разочарован, видя го месец преди да почине, Бог да го прости. Същото беше с Боянинов, същото ще бъде и с мене, същото ще бъде и с Йордан Марчинков, Стефка Берова, с Маргарита Хранова. И сега чух, че са подписали някакъв списък, в който не съществува нито един изпълнител. Ние говорим за хора, които са били в фабрики, само че във фабриката без стена, без машини и без никакви неща, с които държавата да помогне да може да заработи тая фабрика. Но тя работеше с нашите гласове. Нашите гласове бяха цели фабрики и държавата печеше много. Благодаря на тая държава, дето е толкова много взела от нас и дори сега в момента ни насчитат за нищо. Все едно, че няма някакви босъчни фигури сме ние. Просто унизително и обидно. Това е друго, иначе прекрасен живот живее. Имам страхотно семейство, дъщеря ми е прекрасно момиче. Имам невероятни приятели, срещаме се, пиеме кафе, споделяме. Обичам живота и това е.
Сега дори не вика на толкова и да по... участие, няма, идват избори и така нататък.
Да, 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 и това го няма, защото вече остаряхме. Ние за нищо не ставаме.
Не, вие сте дали преди това, да, обаче се забравя това нещо.
Значи винаги съм сравнявал така нещата. Ние изорахме разораната целина, както имаше един роман. Сега другите дойдоха, вече покълна това жито, което ние посяхме. То много бавно порасна това жито, не знам защо така стана. Сега хората с пълни шепи бичат, събират и взимат.
Добре, вие не може ли да се обедините сега?
Не можем.
По-старото
невъзможно.
Невъзможно. Сега събирате се на...
Не. Говорим, събираме се, правиме такива изказвания, повестници, изявления. Направихме едно сдружение, Йорданка Христова беше председател. Тя просто се отказа. Тя е уникален човек. Тя може да помогне на всеки, изпаднал в нужда при всяко време. Но самата тя се отказа, защото бариерите са толкова много. Толкова много ни пречат специално. Дори наводят не като солисти, ами певци втора, трета категория, хористи. Така са наводили в... Не може да се представя за какво става дума. Хора, които изнасят рецитали. Аз съм един театър. Само че в този театър участвам аз, една певица или две максимум вокална група, които ще пеят по 2-3 песни и 4 души музиканти. И това е нашия театър. Пак казвам, без да имаме никакви декори, костюми, апаратури, микрофони, обувки, всичко си купуваме ние. Единствено плащахме найем на салоните. Плащаме си найем на салоните. Единствено дирекцията даваше някакъв вуз, което понякога беше изчупен и спираше и го ремонтирахме по пътя. Това беше, което получавахме от държавата.
А къде отиха тези пари?
Тези пари, ето затова е цялата тая работа. Изгорели архиви, наводнени, не знам какви глупости, и ги няма затова, защото тези пари по някакъв начин или са били присвоени, или са... Нямам пред, това са милиони пари, милиони. Много пари, защото всички колеги, като почнеш от Лили Иванова, Емил Димитров, Васил Найденов, Штурците, Сигнал, Мустафа Чулшев, Йордан Марчинков, Боян Иванов, там Гранчаров,
Русица
Кирилова. Разбира се, това всички тези хора са дали страшно много на тази държава. Смея да го твърда, защото аз съм един от потърпевшите и един от най-много пътуващите в тази държава. Аз друго нищо не съм направил от 67-та година до 90-та година, включно аз съм пътувал.
На мен ми е любопитно, извинявай, че те прекъсвам. На мен ми е любопитно в лицето на дирекцията, тази държава, какви изисквания имаше към вас, към изпълнителите?
Да, имаше задължения, имаше да правят
точно колко. Какви бяха задължения? Бъркаха ли ви се? Проверяваха ли текстове? Връщаха ли?
Това ставаше, когато запишеш една песен, това директно отиваше в радиото.
Да.
Там имаше една комисия от поети, музиканти, аранжори или композитори, там 5-6 човека и до последната буква се проверяваше. И ако имат малко антипатия към някой, веднага тая песен не става. И не можеш да я пееш. Такива в стил Кючек нещо, в този стил, дето балканското абсурд беше да минават тези песни. Да. За Балкантон не беше така. Балкантон търсеше по хитови песни, за да могат да получават пари. И аз бях, имах това чувство и усет, и още от първите си плочи пеех български песни, предимно Тончо Русев, Морисъл Джем, там Зорница Попова и още Александър Йосиф, да речем, ще пропусна. Не е нужно да казвам всичките, но между тях намирах някаква интересна балканска песен. Сръбска може да е, гръцка или турска. И моите приятелки Надежда Захарева, Жива Кюлджиева, Георги Начев, бил поет, с който аз работех, Димитър Ценов, Бог да го прости, едно време беше невероятен поет. Те ми пишеха чудни текстове и самият аз не можех да разбира, че моите песни стават тотални хитови, защото те не звучаха по радиото изобщо. Те дори не бяха приети в Радио София, има и много такива песни, които са приети, те звучаха максимум един-два пъти и след това полунощ някъде към 2-3-4 са могат да звучи нещо от мене, но тогава всички спят.
А вие нямате ли норма на концерти?
Да, сега това е другата тема. Mm-hmm. Значи от 80-та година или 79-та година концертна дирекция реши да назначава на щат тези певци, които носят доходи. Yeah. Значи един от тях бях аз. Йорданка подписа, мисля, че тя само една година, защото тя имаше много ангажименти по чужбина. Тя не продължи. Сигнал, мисля, че работиха, турците работиха по същия начин, Хранова работеше, Мими Иванова работеше. Сега не мога всичките да кажа, защото не съм тръгнал да разпитвам кой, но аз работих поне 6 или 7 години. Неща 190 лева беше щата на мене, като бях задължен да правя 60 концерти годишно, по 6 концерта на месеца падаха те, 2 месеца изключвахме като почивка. Останалото време получавахме пак хонорари. Значи ние си правихме да бързо-бързо си оттупвахме задълженията и аз дори имах една тетрадка, за съжаление, преди една-две години, където съм описвал всички концерти, прихода, печата на, примерно,
къде
на Враца.
Е тетрадката, много интересно.
Да,
документ.
И тази тетрадка, гледа, беше в ръцете ми. Не знам, че такива времена ще дойдат. И съвсем скоро викаме, за кой ми тази тетрадка? Ние махнах. В Враца, в Плевен, където съм бил, с кои са участвали, кой е бил директор на концертна дирекция, всичко пишеш там.
Аз не случайно питам, защото виж какви изисквания има държавата към изпълнителите. Всъщност към мелачка, как изтисква.
Изискванията бяха да пълниш залите. Да, това е изисква. Ако не пълниш, те няма да вземат.
Доколкото разбрах, и в Шумен са изгорели и изчезнали.
Няма бе, цяла България бе.
Защото аз все пак и аз съм бил малко време и имам...
Помниш, имаше една Касчева, една пълна жена. Това е една областна беше съпруга. Помниш?
Да, помня.
Значи, Какво ми каза тя веднъж? Аз имах три концерта като на кино. 4, 6, 8 часа. Аз само, без никакви, да. С моята група и още на две момичета. И тя казваше, Мустафа, добре, че дойдохте, че има да плащаме заплати на филхармонията. Разбираш, те от тия пари плащаха на театри, на филхармон, на всички. Ама ние, аз мина Лили Иванова, мина Емил Димитров, мина това. Това са огромни пари.
На много любопитно нещо попаднах. Покрай вас са се изхранвали така наречените, как се казаха, такива цивилни другари, слушани, дето са ходили.
Да, имаше винаги, особено в Банка.
А, така.
Сега ще ти ви разправя в Алжир какво ми се случи. Да. В Тунис ние пътуваме Степка Берова, аз, Йордан Марчинков, нашия оркестър, плюс на Филип Кутев, на Кутев обаче тук е Методи Кутев. Софийският ансамбл. То е огромно, много хубави хора. Станахме много страхотна програма. В Алжир концерта мина невероятно. Значи, казвам, че се похвала малко, не обичам такива неща, но сега така е станало. Аз изпях там една турска песен, Пиян съм от любов. Народа стана на крака, братко, ти казвам. И свърши концерта, аз съм от тая, всичките се излезе вече на края на концерта, той е огромен ансамбъл, плюс Степка Берова, и по едно време идват и ми, арбе, къде сте ти, кой чакате, вика, министър на културата на лъжите чака на сцената. И аз със шашнах, бе без панталони, набързах так, и тя ми се прегърна и казва, за вас, тя на френски го казва, аз се, за мен е всъщност Алжир, когато искам, мога да дойда да правя концерт. Както и ми изпратиха договор, невероятен за тогавашните години, някъде около $1000 на концерт на групата, което е огромна сума, ти кога съм виждала долари. Изпратиха ми билети и отивам в импресарска дирекция, казват, това за първи път го казвам, между другото, никой не го знае. Казват, няма никакви билети, не мога да вземете. Аз съм подготвил оркестъра, наставил съм ги в хотела и трябва да пътувам на следващия ден да лета за Алжир. И след известно време срещам Данчо Марчинков, те пак са отишли в Алжир и той ме вижда, вика, Муси, бе, какво стане, бе? Защо не бе? Хората, вика, цял Алжир ти чаках, вика, концерти да правиш, вика, навсякъде продадени, какво направите, вика? Викам, Данчо, нищо не съм направил, просто ми казаха, че няма билети, врачи, не са ми дали билети. Да. Е това, и други такива неща има много, но какво да се прави? Това са нещата от живота. Аз много неща съм преглътнал, много удари под пояса, но въпреки това съм горд, направо съм горд, че познавам най-големите композитори, приятел съм с тях, най-добрите текстописци, приятел съм с всички тях. С най-добрите аранжори съм работил и това ме прави много щастлив.
Не знам, е трябва ли да прекъсна за новините,
да,
и после да продължим.
Ще прекъснем за кратки новини и след това продължаваме.
С радост.
Стана и 44, не е станало, мина 44, 9 часа 11 минути, вие сте с Дарик Кафе, уважаеми слушатели, здраво, Симеон, сме в студиото, централно студио на Дарик Радио в столицата, Мустафа Чаушев, ние на гости, продължаваме разговора.
Точно така.
Имал си прекарам така и до обяд.
О, като нищо.
Да. Да. До къде стигнахме?
Върнахме се назад, да, да, много интересни неща беше другото, господин Чаушев.
Много интересни, които...
Да. Сега, да.
Еми, интересни, защото са истини. Да. Това е действителността, която казвам. Аз не мога да се измислям, защото нямам тази дарба. Ако можех да измисля, може би щях да стана поет или писател най-малкото. Макар че всички колеги вече всичко пишат и дори ме канят. Дори и аз имах такава идея, поне една автобиографична книга да направя, защото там действително има много преживявания. Обиколя съм половината свят. Много запознат съм, много приятели, ще бъде интересно, но иска време и малко търпение.
Преди да преминем към настоящето, сега какво се случва, пак да се върнем малко към миналото, сега да се спомня за Тодор Коле, който е...
Уникален човек, уникален шуменец. Значи имах честа да пея на първата му сватба. След това не знам дали е правил сватби, когато се оженвал. Беше в Дебрецен, аз с моя оркестър, той на покани, защото ние бяхме и малко и конкуренти в града на времето. Ние работихме в... имаше едно заведение, Девятката, 9 септември, ние Девятката го кръстихме, а той работиш в градината.
В казиното
долу, уникално место. Там местата са доста много, обаче градината тя е отворена и целият град беше там всяка вечер. поне едно 500-1000 човека събираха да ги слушат. Е, бяха много добър състав. Комбо състав с тромпети, с саксофони и все музиканти по-изтънчени, които са слушали на времето, знаеш, бяха забранени и плочи, едно друго намираха начин, по някакъв начин да слушат американска музика и свириха невероятни неща и бяха класа. Но ние бяхме малко по-новото поколение, малко Rolling Stones, Beatles, когато бяха модерни или пък тези групи, които съществуваха тогава. Подбирахме си неща, които ние можехме да изпълним колкото можем, но оказа се, че хората бяха при нас по същия начин, както бяха и при тях. И така, казвам го с конкуренция, не е точно конкуренция, но имаше и така. Как беше при вас, как беше при вас?
Загадки имаше ли? Или сега, например, сега да те идват, да речем,
идваха, при вас, идваха, защото имаше винаги един ден почивен за тогава за заведенията. Оркестъра поне не работеше, те идваха задължено при нас и ние ходихме при тях. И си говорихме така, както сега беседваме, и бяха много хубави години. Много хубави години. Съвсем други от тези, които са в момента.
Но такъв е като Тодор Колев комплексен...
Няма. Такова уникално явление няма. Аз имах възможността и да пътувам с Челъшканов. Имаше един оркестър. Никола Челъшканов. С него и Баджаков имаше един организатор в Бургас. Той много често наканеше. С оркестър Орбита пътувахме из цялата страна заедно. Бяха неповторими концерти, неповторими вечери, защото след това събирахме на една маса. Папвахме в пием, той обичаше да се попива, не е така. Много, но обичаше да пива. Забавен човек, просто...
Не, защото всеки казва, турбичките му, водопите, да, много пият.
Това са допълнение към аксесуара на човека. Човека не трябва да са... Той си бил много красив, он е вишен и колко е грозен. Аз в живота си никога не съм казал на един човек, той е грозен, той е... Всеки човек е един свят. Той е неповторим. Така го е създал природата. И ние сме длъжни да се съобразяваме с законите на природата. Не мога да кажеш на човека, виж колко си грозен. Той е грозно. А душата му е, мога да е чиста, кристална. И затова аз гледам нещата по съвсем друг начин. За мен хората са ценни тогава, когато оставят нещо след себе си, оставят нещо за страната, в която са родени. Да можеш утре, като се обърнеш, да кажеш, аз това направих, не съм отчел да крада, не съм отчел да лъжа. Целият съзнателен живот бил само работа и нищо повече.
Жалко, че на времето имаше толкова колоритни фигури във всички градове.
Абсолютно.
Сега вече ги няма, те се отидоха и в Шумен имаше един Любо Канас.
Как бе Любо Канас? Той беше първият човек, като не знам как чуваше, че сме в града, бе човек. Още на третата минута той вцъпваше на масата и идваше и ставаше много весело. Аз съм имал много срещи с него.
Уникален човек. Всички актьори, които идваха
почина да играят... Почина ли той? Сигурно е починал. Бог да ви прости.
Идваха в Шумен и питаха, къде сервира Любо Канас Стрелба? Къде е? И всички отидат при него.
Точно така.
Това беше изключително, с такова чувство за хумор. Изключителен човек.
Няма ги, бе. В момента хората са потънали, няма усмивка в хората, няма радост в хората. И това е съвсем естествено. Плюс тези природни бедствия, които налетяха последно време в България, хората съвсем са под отчаяние и не им се помага това, което им се полага, защото държавата, според мен, не е на местото си.
Ама сега хората искат също, те са пак зажадени за това, за култура, за това, но много хора нямат финансовите средства. Нямат. Например, ето, последните концерти къде бяха в Русе и в Шумен, нали?
Да.
Последните
концерти. Ми, знаеш повода на моите концерти.
Знам.
Аз не съм правил концерти повече от 20 години. Признавам се го. Имал съм участие надяво, надясно. Защото концертната дейност е нещо съвсем друго. Това нищо общо няма с такива мероприятия. Не участвахме там, пък боли колко така. Концерта се иска подготовка. Среща с хората. Трябва да им пееш така, че те да живеят с твоите песни, да ги зарадваш по някакъв начин, да се държиш като такъв, какъвто Господ ти е дал. Ти ще пееш. Ти ще даваш радост, усмивка на тези хора. И те тогава на нашите концерти хората идваха с най-хубавите си костюми. Купуваха, може една розичка да купат или по-голям букет, няма никакво значение. не се качваха да се разхвърлят, да се събличат на сцената и да почват да, да чупат кръст и така нататък, да виж колко е интересно, което е. Аз никога не бих искал на моите концерти нещо такова да видя.
Виж какво, това е един празник беше за, да, за хората. Те го чакаха с нетърпение. Сега не знам как е било в Русия, Шумен.
Супер беха, но... супер беха. Хората на крака на изпратиха и на двете места. Концертите минаха под наслов Мустафа Чаушев, 50 години на сцена. Данчето Кристо участва в концерта, Роси Кирило участва и моята дъщеря. Сега в Бургас поканих и Тони Дачева, с която имам някои други дуети. Просто исках да работя с хора, с които съм правил някакви, да, някакви съвместни концерти и хора, които са ми по-близки. Разбира се, има и други, които, но просто повече от това няма на къде. Всеки 3-4-5 секунд, 5, то става 2 часа.
Да, а Бургас кога е концерта?
Бургас е на 15 август, където и Тони Дачева съм поканил. Там ще бъде малко по-различно. Ще се опитам да поканя танцова група, модерни танци. Сега затова отивам малко по-рано да подготвя тези неща. Къде защото ще... искам да остане забележителен този концерт.
Това ти е втория роден град.
Естествено, защото откъдето е жената, как беше?
Там е родината.
Живеем в самия център на града, аз ти обясних и имам едно невероятно семейство. Жена ми е определено изключително умна жена, много невероятна домакиня. Дъщеря ми завършва тази година на Българския университет PR. Ще допълни до година още с нова журналистика, нещо ми каза, някакви числа, но не мога да ти кажа точно как са. С това и между другото, когато имаме ангажименти, ходим и да пеем.
То много интересно на времето, как сте се оженили. Нещо така, още се срещали, после се разделили.
Определихме среща в Истанбул, август месец, 74-та година. За първи път ме пуснаха тогава, не може да отидеш тя
както. Да, да, това ще да кажа как.
Хиляда е поканя, защото аз бях популярен и там вече, да, моите роднини, да, поне знаеха, че занимавам се с музика, с пеене, съм известна личност и ми пращаха, покани се получаваш и МВР разписва, може и не може. Да. До 74-та година не ме пуснаха. Не, не, да. Тогава дойде едно разрешение и аз за всеки случай викам я да си взема някой друг плейбек от моите песни, дали бих могъл да направя нещо. Но до тогава имаше Златен Орфей. И на този Златен Орфей всяка година идваше някаква турска звезда, придружен с журналисти, 5-6 човека, менажера и още цяла за един човек, 7-8-10 човека дори, да, представители от Турция. И веднага още тогава видях какво е журналистика. Той концерт още не е свързан, те предаваха какво се е случило, кой как се е представил и на други ден вестниците отбелязваха събитието, което ставаше в Златния Орфей, в Слънчев бряг. И станах приятел с Есин Авшар, много добър, Айли Алган, вие сте ги чули, Бъдеш Манчо, и ред такива имена, които там като отидах, аз им носих и много мастика, между другото, умираха за мастиката. Журналистите ми помогнаха там да ми напишат на две песни текстове, записах и издадах една малка плоча. И имам среща с моята приятелка, обаче така се случи, ме поканиха в Анкара да снимам песните в едно предаване. Те имаха една телевизия тогава. Yeah. Телеспор се казваше това предаване. С автобус пътувахме до Анкара и се върнахме. И тя през това време идва при моята братовчетка, където бях отседнал. И тя казва ми, той замина за Анкара с една певица. Тя не е вложила никакъв умисъл, но, yeah, тя веднага си помисля, че аз съм вече, yeah, окупиран от нея. И повече не ме потърсиха. Беше обиден, разбира се. Минаха 10 години и аз съм пак в Бургас, тя работеше в Тримонсиум, обмяна на валута беше и колежки ни казват, знаеш ли, Мустафата е тук. И тя каза, стая без баня. Да мислят най-слабо, стая без баня. И наистина последната ще беше една така, ама тогава младост, брат, да, в коридора има баня, много важно. И една заден стана, тя на рецепцията и аз, доброто, как си, що си. Поканих я в Поморие, имах концерт. Ще дойдеш и тя споделила с майка си, с сестра си, така и така, пак съм поканена и тя ми казва, иди бе, не се знае какво стане.
И то стана.
Поканих я в София, обадих се на нашите, че са жена и това беше 10 години.
Кажи сега за Ажда, как се разбира? Ажда е прекрасно, да, момиче, толкова лъчезарно, толкова...
Еби сега, много е сложно един човек да стане популярен без менажер, без да е към Пайнер, без да е към Ара, да, или тя има много фин глас. Тя, ако попадне в точните ръце, тя ще стане супер звезда в България. Казвам го съвсем определено, защото има невероятно поведение на сценията. Красива е, но нямам песен за сега. Не сега в момента с Тончо преговарям за някаква песен, но тя малко иска по друг начин вече да се не е така тези композитори да пишат песни. Нали, виж, това е младо, да, това е друго.
Неразлично. Сем,
да. Да, и сега не знам. Много е сложно, защото е много скъпо всичко. Да. Просто не ми е в финансовите възможности да мога да я подкрепя.
Така, добре, в края на нашия разговор. Би ли участвал в нашия спектакъл Приятели мои също, като гост, изпълнител?
Да, също колко милиона.
Да, да. Ще разберем за хонорара отделно. Отделно.
С тази голяма
сега гроза. Сега с нова визия плюс това, с нова визия. Така че...
Няма проблем, да. Няма никакви проблеми.
Ами, времето не притиска,
да,
там
и освен това изпълнение... Още една песен.
Да, сега ме чакат моите приятели в Бургас. До вечера съм на купон. Един пламен приятел, но искам да го поздравя.
Поздрави го специално.
Димчо и някои други мои приятели, които ме чакат. Много ги обичам и...
И цялата компания всеки вторник, където се събирате.
И на всички слушатели от сърце, хубав ден.
Много благодарим. Чест беше за нас и удоволствие.
Много благодарим. Това, че
уживе за гости и Дари кафе.